Milí posluchači, pokud se rádi na rozhovory díváte, na YouTube nyní naleznete nový formát mých videorozhovorů. Podcasty i videa naleznete na stránce pod názvem Redline Mind a nezapomeňte také na tlačítko odebírat, abyste byli o novinkách informováni. A teď už si užijte poslech nového hosta. Krásný den, milí posluchači. U dalšího dílu Redline podcastu vás vítá Kamila Paličková. Mým dnešním hostem je Petr Fejk, který působil 12 let jako ředitel Pražské zoo. Během jeho působení se zvedla návštěvnost 500 000 na 1,3 milionu návštěvníků ročně a Pražská zoo byla uvedena americkým časopisem Forbes mezi 7 nejlepších zoo zahrad světa. Petře, vítejte. Dobrý den.
Dobrý den.
Děkuju, že jste přišel a mám hned záludnou otázku na začátek. Jak se ze studenta filozofické fakulty a majitele hudebního klubu stane ředitel Pražské zoologické zahrady?
To není záludná otázka, to je nejčastější otázka, kterou jsem dostával během své kariéry v zoo. A konkurs. Mm-hmm. Já jako v hloupém americkém filmu.
Tak jak vás to napadlo vůbec?
No, on byl opravdu jako inzerát v novinách v době, kdy já jsem dobrovolně skončil s provozováním klubu po 5 letech a rozhlížel jsem se a našel jsem inzerát, tak já jsem vlastně do zoo chodil vždycky rád, ale pochopitelně, že mě nikdy nenapadlo, že bych tam mohl ředitelovat, protože jsem měl jako každý respekt k tomu, že tuhle instituci může řídit jenom ten, kdo rozumí chovu exotických zvířat a navíc i specifičnosti toho zařízení jako celku. Ale nějak ty noviny zůstaly na toaletě, kde jsem vždycky čet pravidelně, tak tam zůstaly ležet a já jsem vlastně byl milovník zahrad, ale nespokojený. Já jsem vlastně na tu Pražskou zahradu byl rozčilený, protože vždycky, když jsem tam přišel, těšil jsem se a odcházel jsem strašně smutný. Ten můj vztah k zahradě byl velmi dialektický, protože jsem ji měl rád, ale nechápal jsem, jak může být v tak zanedbaném stavu, protože šlo o 90. léta. Ten konkurs, ty noviny, o kterých mluvíme, tak jsou z roku 97. Tenkrát byla zahrada v hluboké krizi a já jako návštěvník jsem to vnímal a nechápal. A tak jsem si řekl, no, když už nic jiného, tak to té komisi od plic řeknu, co si já myslím, že ani nemusí být tak složitý nebo drahý, aby se změnilo proto, aby ta zahrada prostě nevypadala tak uboze a prostě nebyla v takové krizi. A týkalo se to návštěvníků, týkalo se to nových expozic, týkalo se to vůbec způsobu vystavování zvířat, protože z toho laického pohledu ta zahrada prostě to bylo místo, které potenciálně mohlo být nejhezčí v Praze a bylo to železářství. Jo? To prostě byly klece, mříže, zvířata v malých prostorách, nedostatek peněz na vás koukal na každém rohu a přitom jsme ve velkém městě s miliony obyvatel. Byl jsem přesvědčen, že Češi prostě milují zvířata. A já když jsem tam vlastně přišel před tu komisi, tak já jsem vlastně jako nadával na tu zahradu. Já jsem byl nespokojený návštěvník. A vůbec by mě nenapadlo, že vlastně jako
to je uchvátí.
Nehledají zoologa, protože zahrada byla plná zoologů, ale oni právě, a to já nevěděl, oni nehledali zoologa, oni chtěli někoho, kdo vlastně přinese jiný pohled, kdo to změní a kdo z toho udělá nejenom chovatelsky kvalitní, ale i návštěvnicky atraktivní místo. No a zřejmě to, jak jsem byl zarputilý a rozlobený a taky asi drzý, protože jsem byl mlád, bylo mi 32 let, tak jsem vlastně i kus jako takové nemístné drzosti tam byl. Tak myslím, že se jim to všechno líbilo, protože spíš i podle toho, co jsem pak v prvních týdnech a měsících tam zažil, oni nehledali ředitele, oni hledali kamikadzeho, nějakou neřízenou střelu, která tam vlastně vlítne a nějak rozbije ty poměry, které tu zahradu drželi prostě sevřenou v šachu. A nevěděla si sama ze sebou rady, byť tam nebyl vlastně nikdo, kdo by třeba, já nevím, kdo by neměl rád zvířata, A já jsem tam přišel a říkal jsem si, tak vy máte rádi zvířata, držíte tady ty chudáky v kleci, ve mně to spíš vzbuzuje lítost než cokoliv jiného. Jak to můžete vydržet se na to dívat? A přesto to tak vlastně bylo. Jo? A proto oni hledali asi někoho zvenčí, někoho, kdo s tím nemá prostě nic co dělat, kdo bude mít úplně nezaujatý návštěvnický pohled. A z mé strany to spíš byla drzost než cokoliv jiného. Myslím, že v 50 letech, v dnešním věku, už bych si něco takového asi netroufnul, ale tehdy to nějak šlo.
Vy jste to nazval drzostí, mě běželo celou dobu v hlavě odvaha, protože to si myslím, že je zapotřebí a taková ta schopnost té akce, že jo, něco změnit. No a když jste vyhrál, tak a teď jste tam teda stál, jako nešťastný z toho, jak to tam vypadá, ale plný ideálu, ale zřejmě asi ne ještě s úplně nějakou konkrétní představou. Tak co byly ty první věci, do kterých jste se pustil?
No, tam byly, první aspekt byl ten, že ta zahrada mě jako už předem nenáviděla. Protože vždycky šéfoval ctihodný zoolog nebo veterinář a najednou tam přijde no name, mlaďoch, drzoun a člověk, který vůbec o těch zvířatech nic neví. A to bylo pro tu zahradu tak neskousnutelný, nestravitelný sousto, že oni mě předem vlastně podezírali, že tu zahradu jdu zničit, nebo že tam prostě rozprodám vzácný zvířata, že už z toho udělám Disneyland, že všechny propustím a vyměním.
Že jste těžký kariérista.
Že je to skrz naskrz divný a podezřelý. Takže musím říct, že já jsem nejdřív musel bojovat o nějakou důvěru uvnitř toho podniku. No a za druhý, víte, změnit některé věci, ale ty úplně takové ty nejzákladnější, jako je vztah k práci, jako je pracovní disciplína, jako je vztah k majetku, jako je chování k návštěvníkům, na to jste vůbec nemusela být nějaký velký lumen, abyste to začala měnit. Protože tam byly některé tak, až mi přišly humorné ty věci, jak ta zahrada se až pohrdlivě dívala na návštěvníky, jaká tam byla pracovní morálka. Jenom to, že jsem začal lidem říkat úplně normální věci, obnášelo revoluci. Jak říkám, já jsem měl pocit, že kdyby tam přišel kdokoliv normální, tak by vlastně byl aspoň trochu úspěšný, protože v té zahradě se zastavil čas a já jsem bojoval s čistým komunismem. Tam se návštěvníkům říkalo ksichti, a vlastně ideál bylo, aby lidi vůbec do zahrady nechodili, protože přeci ruší zvířata. Takže já si pamatuju, že tam byly návštěvnické cesty třeba obehnané osnatým drátem, aby děti nešlapaly po chodnících a ty byly skrytý v křoví, aby jako děti byli vytrestaný, když nějaký dítě bude zlobit a vběhne na ten trávník.
Takže to bylo teda fikaný.
Takže se vám opravdu jako často stávalo, že se tam jako zranili děti, protože zahradník natáhl osnatý dráty na trávník. A tohleto, takovýhle věci změnit, na to opravdu nemusíte být žádný Einstein nebo nějaký supermanažer, abyste postupně začala dělat ze zařízení, kde jsou lidi zvaný, zařízení normální. Ale i co to týkalo jako nakládání s majetkem a s krmivem třeba. Nikdo nic nekontroloval. Všichni byli vlastně kamarádi. A já ten nezaujatý pohled na provozní stránku zahrady byla moje obrovská výhoda. Nikomu jsem nebyl ničím zavázán. Mohl jsem mít na všechny věci nezaujatý pohled. A první dva roky jsem ho měl, znamenalo to samozřejmě i jako válku s konkrétními lidmi, ale šlo spíš o to jako přežít, stát si za svým a z takového jako outsidera podnikového udělat vlastně jako normální firmu, normální podnik, která funguje podle pravidel, které jsou platné, ať je to zoologická zahrada, nebo já nevím, plavecký stadion, banka, nebo normální obchod, k lidem se chovat slušně, k penězům se chovat s respektem, korektně a prostě a když dostanete na starost nějaký majetek, tak se o něj opravdu musíte starat. Nemůže vám to být jedno, jestli to auto půjde za rok do šrotu. Ale tak to za socialismu bylo, ty lidi ten návyk měli a s tímhle tím já jsem bojoval. Mm-hmm.
Tak to byl ten start, který, řekněme, byl dostat tu zoologickou zahradu z mínusu na nulu. Nicméně to pořád není jakoby přístup, který dostane zoologickou zahradu mezi top 7 zoologických zahrad, to znamená, musela tam být nějaká vize a musely už být nějaké jako konkrétní teda kroky, které šly a dovedly tu zoologickou zahradu do velkých plusů, ne na tu nulu, ale do těch velkých plusů. Tak když byste měl říct, co to bylo a jak jste vlastně o tom přemýšlel, tak...
Ale zahrada nikdy nebyla v plusu. Zahrada, jako máte pravdu, že vždycky byla v mínusu, ale šlo spíš o snižování takové té nesamostatnosti. Já když jsem tam nastoupil, tak zahrada byla z 10% soběstačností ekonomickou. A když jsem odcházel, tak z 80%.
Pardon, já jsem teď nemyslela jakoby finanční, ale skutečně jsem teď myslela tím celosvětovým vnímáním toho, jaká je ta kvalita.
Jo,
protože na základě toho, že se dostala zřejmě do toho Forbes žebříčku, který neposuzoval, byť teda je to časopis, který se zabývá financemi a biznisem, tak v tomhle případě si všímal i těch dalších atributů.
Jako zahrada je opravdu velmi specifický podnik, který vyžaduje cit od manažera. Znamená, nejste tam ani jenom pro peníze, ale vlastně nejste tam ani jenom pro zvířata. Kdo v tom uvízne a bude se chtít snažit na zahradě vydělat, tak si myslím, že neudělá dobrou zahradu, ale i opačný extrém je chybou. Kdo se bude snažit z toho udělat izolovaný chovatelský zařízení, tak jde taky druhou chybnou cestou. A tahle ta druhá chybná cesta se, myslím, týkala i minulosti, že tam ty lidi, kteří to i mysleli dobře, tak vlastně chtěli z toho udělat izolovaný chovatelský pracoviště a pak se strašně divili, že trpí nedostatkem peněz, protože všechno souvisí se vším. Ta moje vize, já sice jsem se tam zafixoval jako vizionář, ale já jsem žádnou extra jako velkou vizi neměl. Ze 4 stránek se skládá podle mého mínění zoologická zahrada. To je péče o zvířata. Zvíře je alfa omega. Jsem přesvědčen, že lidi nechodí za špekama, raritama, nebo prostě vidět za každou cenu co nejvíc zvířat, ale chodí za kvalitníma podmínkama pro zvířata. Prostě lidi musí cítit, že těm zvířatům se daří dobře, že jsou spokojená. A pak jsou spokojení i ty lidi. Což znamená prostě změnit, pokud ta zvířata jsou v klecích, pokud jsou za mřížemi, pokud jsou v malých prostorech, pokud jsou v nepřírodních podmínkách, které jim neumožňují přirozeně aktivovat, tak to změnit. Já jsem zastavil přísun nových zvířat a řekl jsem, nepřijde sem žádný zvíře, dokovať prostě neuděláme kvalitní podmínky pro ta zvířata, která tu máme. Bylo to trošku absurdní, protože učitel literatura a historie, kterým jsem jaksi byl, jak co se týče vzdělání, tak vlastně přemlouval zoologii, aby zlepšovali podmínky pro zvířata. Mm-hmm. Určitý nonsens v tom obsažený byl. Ale samozřejmě bez spolupráce s nimi já bych to nedokázal. Takže ten nonsens se postupně měnil ve spolupráci a my jsme se nakonec stali dobrým týmem. Ta zoologická zahrada je prostě svrchovaně kolektivní dílo a nelze přisuzovat zásluhy jenom jednomu člověku. Ale ten začátek takový vlastně absurdní trochu byl. Druhá péče je o návštěvníky. Návštěvník je úplně plnohodnotnou součástí té zahrady. A myslím si, že to byl vlastně můj největší přínos, že jsem tu zahradu otevřel lidem. A jestli je z 50% zoologická o zvířatech, tak je prostě z 50% i o lidech. Protože člověk je vlastně nositel toho, té agresivity vůči přírodě na této planetě. A dobře, když zachráníme 2, 3, 5, 10 druhů, tak je to dobrý počin a k zoologickým zahradám to patří. Ale úplně nejúčinnější, co můžeme udělat pro přírodu, je ovlivňovat ty lidi, aby nebyli tak agresivní vůči přírodě a světu zvířat. A to výchovné působení, ta komunikace s těmi lidmi, ta snaha, aby do zahrady chodilo co nejvíc lidí, no to je prostě minimálně 50% díl toho poslání zoologické zahrady, stejně jako se kvalitně starat o ta zvířata. Třetí složka je péče o areál. To prostě musí být krásný areál. Zoologická zahrada je estetický počin. To je prostě, to je kulturně estetická instituce, která musí strhnout ty lidi tím, jak vypadá. Ty lidi se tam musí cítit dobře. No a hlavní to estetično se odehrává v těch expozicích. Jsou v tomto smyslu různé typy zoologických zahrad. Někde jsou zahrady, které rozdělí. Respektive takhle, já jsem přišel do zahrady, která vlastně organizovala ty expozice jako učebnice podle zoologického třídění. Máme tady pavilon opic a lidoopů, No tak tam dáme opice a lidoopy. A v jednom baráku jsou zvířata, která spolu vůbec, kromě toho zoologického třídění, nemají co do činění. Takže tam prostě byla africká gorila a asijský orangután. To je vlastně z toho přirozeného pohledu na přírodu, je to absurdní. V pavilonu, tomu se říkalo v Praze tlustokožců, tak byly indický sloni, africký hroši, pak tam byly nosorožci a je to vlastně absurdní. I ta zvířata, když se chovají v takovém pavilonu, každá potřebuje, každé to zvíře, každý ten druh potřebuje něco jiného. A my je přitom družíme pohromadě. Proč? Protože mají tlustou kůži. To je absurdní. A proto vlastně vyhrával ve světě, jako já jsem to cítil taky tak přirozeně, že nejlepší je dívat se na zvířata tak, jako kdyby to byla volná příroda. Takže když se díváte na žirafy, no tak je dobrý, aby ta expozice vypadala jako africká savana a aby kolem byly i ostatní druhy, které můžete v té Africe s těmi zvířaty vidět.
Je pravda, že zrovna v této části u těch žiráv, to byl ten moment, kdy já jsem zaznamenala, jako, že se ten koncept nějakým způsobem mění.
Tam prostě zoogeografické třídění. Když uděláte pavilon, tak neudělat pavilon opic nebo pavilon lidopů, ale udělat pavilon indonéské džungle a dát tam zvířata, na která můžete v indonéské džungle narazit. A najednou ten pocit váš je přirozený, protože vás zároveň i vychovává, vede vás k tomu, že si uvědomujete, že zvíře žije v nějakém prostředí, jaké druhy může potkat, že je tam teplo, že tam prší a tak dál a tak dál. No a navíc ta zvířata v tom homogénním prostředí mají všechny ty druhy stejné podmínky, jako kdyby žili skutečně ve své domovině.
Tohle, co jste teď řekl, je krásný, protože já jsem vlastně takhle jako plnohodnotně jsem si to nikdy neuvědomila, přestože je to velmi důležitý, protože jestli já třeba něco vyčítám českému školství, tak je skutečně ta neschopnost provázat ty jednotlivé předměty dohromady do těch souvislostí, že to učíme v těch škatulkách. A vlastně ta zoologická v tom původním přístupu byla to samé a vy jste to začal teda dávat do těch souvislostí, do těch škatulek, což je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí vůbec, když se dneska bavíme o ochraně přírody, aby se lidi uvědomili, že všechno souvisí se vším a že to je provázaný v nějakých ekosystémech.
Já jsem původní profesí učitel, takže já to mám i rád a já když přemýšlím o českém školství, já bych dal do 5. třídy jenom vlastivědu. Protože všechno souvisí se všem. A dokonce bych tu vlastivědu táhnul až do 9. ročníku, protože předměty vám ty škatulky z toho vytvářejí omezení. Ale i vůbec, když se děti ví, třeba co se týče zoologie, spousty o zoologickém třídění a jestli jsou to prostě jak se rozmnožují a podle toho se člení, nebo jestli mají obratle, nebo nemají a pak se podívají z okna a nepoznají, co je to tam za ptáčka a co potřebuje, jak ho chránit. Jo? Že tam chybí to sepětí vlastně s tou praxí a ta vlastivěda. To je příroda, to je historie, to je ekonomika, to je zeměpis, to je klima, to jsou dějiny, to je vlastně, a všechno to vlastně spolu souvisí a máte pravdu. Ale když půjdeme zase ještě k tomu konceptu, tak ten zoogeografický koncept se dá i vlastně dotáhnout, tak jak jsem to vídal v mnohých zahradách, že třeba zahrady rozčlení svůj areál na 4 celky a každý ten celek zasvětí jednomu kontinentu. Takže teď vstupujeme do Afriky a teď tam jsou prostě brána z velkých umělých baobabů a občerstvíte se v afrických chýších a díváte se vlastně na expozice taky prostě z takových jako scenérií, které jsou modelovány jako africká scenérie nebo nějaký domorodý africký prvek. A my už jsme touhletou cestou nešli, protože jsme chtěli k tomu, řekněme, zoogeografickému členění přistupovat s citem a uvědomovali jsme si, že Trojský park je sám o sobě vlastně hodnota, že se vyskytujeme v přírodním parku Drháň Troja, kde máme přirozený louky, vlastně přirozený lužní lesy, máme tam povodí Vltavy, jo, Vltavskou nivu, máme tam úžasné skály, prostě to je geologická expozice sama o sobě. A všechno to, co jsem vyjmenoval, má svoji hodnotu. Bylo to tam staletí, stovky let, co to tam tvořilo. A najednou my přijdeme do nějaké části a začneme tam budovat Afriku. To násilné vnucení té přirozené krajině, nějaký náš zoogeografický koncept by byl moc. A proto my jsme touhletou cestou nešli. Dělali jsme jednotlivý celky, širý pláně, indonéská džungle, gorily a tak dál. Ale nechali jsme tomu parku, ty troje, její vlastně původní podobu. No a prostě, když tam byly skály, tak jsme tam dávali horský kozy a horský opice. Když máme louky, tak tam dáváme prostě stepní. Jo, nebo zvířata z pamp v Jižní Americe a u vody jsou zase prostě vodní ptáci a na vodu vázaná zvířata a šli jsme cestou takovou zásadou nejlepší pavilon je ten, který není vidět a nejlepší expozice je ta, která vypadá jako když tam je 200 let a ta zvířata to jako zdíví.
Přirozeně.
Jo, přirozeně. Mm-hmm. Takže krásně se nám povedl, říkali jsme tomu africké panorama, to znamená expozice žiraf, kde jsou i pštrosy a kde jsou antilopy a tak dál, což je tak prostě taková louka pod sklenářkou, která opravdu jako vypadá jako savana a je v té rozloze působila, jsme mohli tam vlastně vyplivnout spoustu zvířat, desítky zvířat, tak opravdu působila velmi autenticky a opravdově. Ale pak jsme se spíš přizpůsobovali tomu, kde co, jaký biotop je a nešli jsme tou cestou rozčlenění zahrady na 4 celky. Ale abych to dotáhl, to je vlastně ten péče o areál, ale ono to nejde jenom o ten způsob exponování, ale i, víte, to estetičnost se projevuje i, jaký uděláte cesty, jaký uděláte odpadkový koše, jaký uděláte lavičky, jak pracujete se zelení. My jsme ze všeho vlastně udělali estetickou výzvu. My jsme všude používali výtvarníky. My jsme vlastně si dali záležet na třeba informační cedulky. To prostě byla zakázka, se kterou jsme se strašně hráli, protože jsme chtěli, aby vlastně všechno, co s těmi návštěvníky komunikuje, co vnímají, byla estetická kategorie a splňovalo estetické kvality. A za čtvrtý je to péče o sebe sama. My musíme, protože jsme neziskovka, která i láká návštěvníky, aby nám dávali svoje vlastní peníze a pomáhali nám, tak my musíme dávat najevo, že jsme moderní podnik, který to má uvnitř srovnaný, kde žádná koruna nezapadne a který opravdu, když přijde jakýkoliv auditor, tak řekne, jo, vy jste prostě poctivá firma, vy sem stojí za to dávat sponzorské peníze, protože tady je prostě plná důvěra v to, že ty peníze nezapadnou a že i organizace, práce, pracovní disciplína, že všichni lidi jsou nasměrovaní na to udělat pro ta zvířata všechno. A tyhle ty čtyři složky, to byla moje vize. Mm-hmm. Být špičkový podnik, být krásný areál, být přátelská, s otevřenou náručí lidi vítající instituce, která má pro lidi nějaký smysl a být rájem pro zvířata.
Já jsem měla to štěstí, že v době, kdy vy jste soutěží prezidentoval, ředitelovala, kdy jste ředitelovala,
to jste přehnala.
Tak jsem bydlela na rozhraní vlastně Bohnic a Troji a každý, dá se říct, volný odpoledne se synem, tak jsme vždycky prošli botanickou zahradu a končili jsme v zoologické zahradě, měli jsme do obou zahrad celoroční permanentky, takže jsme měli i tu příležitost vlastně sledovat ten vývoj, jak ten areál postupně i nabobtnával, tak pak už jsme se dostali do fáze, že víceméně ani do dneška, že neprojdeme celou zoologickou zahradu, ale vždycky si to rozdělíme na horní okruh a jindy jdeme zase jako spodní okruh a tak, aby jsme z toho nebyli tak uťapkaný a všemu mohli dát jakoby skutečně tu pozornost velikou. Takže i vlastně pro mě bylo hezký to sledovat, jak se to mění. Když jste vlastně začal teda pracovat, protože tam stejně jste se musel dostat jako v nějakým vnitřním kontaktem k těm zvířatům. No, byly momenty, které vás překvapily a které vás nějak jako hluboce zasáhly jako člověka?
Ale já vám řeknu ještě na ten, jak jste to uvedla celý. Víte, to byla strhující doba pro každýho. I pro nás, co jsme tam pracovali. Být u toho, když se ze zanedbaný zoo stává špičková zoo, to je životní zážitek. Dneska, když chcete pracovat v zoo, tak se přihlásíte a jste ve špičkový zoo. To není ono. Protože všichni ty lidi, kteří jako tomu pomohli, si myslím, že zažili jako skutečný pracovní štěstí a dar, protože být u toho je něco strhujícího. A ještě to bylo okořeněné tou povodní. že jsme bojovali s obrovskou tragédií a dokázali jsme to zlomit. Tak já jsem přesvědčen, i když samozřejmě vy si to neuvědomujete, když jste přímo v tom, ale když se potom s odstupem let ohlídnete, tak já jsem přesvědčen, že pro drtivou většinu lidí, kteří na tom pracovali, to byly nejhezčí roky.
Že tvoříte, že jo? To je takový to, kdy tvoříte a pak se
nevíte,
podíváte.
Jak to dopadne. Ano. Fandíte ano. Tomu, dáváte do toho pot a prostě slzy a kreativitu a ono se to pak podaří. To je ono. Ale na to jste se ptala, na to je... Hleďte, já mám desítky naprosto nezapomenutelných chvil, kterýma mě ta zahrada zasáhla v dobrým i ve zlým.
Tak ve zlým je asi povodeň. To je silný téma.
A ve vztahu, teď mám na mysli ve vztahu ke zvířatům, protože i lidi jsou zajímavý téma. A to mám taky v dobrým i ve zlým. Spoustu nezapomenutelných vzpomínek, ale jako určitě ta povodeň v těch smutných zážitcích, ta opravdu jako dominovala a to jsou věci, na kterých přemýšlíte celý život. Například, když jsme zachraňovali z povodňové věže gorily, vlezete tam, prostě to je věž, která byla 10 metrů vysoko. Dveře tam byly, jakoby, jako když má přijít Duch Svatý. Prostě se otevřely dveře a koukali jste 10 metrů nízko. No, to byly dveře připravené pro eventualitu povodně, ale teoreticky nikdo si s využitím tak absurdních dveří si nikdo nelámal. To snad ani není možný, že by se to stalo. A ono se to přesto stalo a my jsme tam vyjeli s veterinářem na člunech a nafoukávali jsme zvířata uspávacími látkami a oni měli schody zpátky do zaplaveného pavilonu. A oni v jednu chvíli v tom obrovském stresu z té vody, z veterináře, z té snahy je zachránit, protože zvířata nevnímají, že jdete zachránit. Oni mají strašný stres ze všeho, co děláte. Ale když je uspáváte foukačkou, to je něco, to jsem nikdy nic tak vypjatýho v životě neviděl, jako když jsme je zachraňovali. A v jednu chvíli ty čtyři gorily, prostě samec se dal do pohybu, ty samice se održely, šly za ním a všechny čtyři zmizely zpátky v té vodě. Gorily, který se štítí vody, je to, mají panickou hrůzu z vody, tak hledali záchranu před tím stresem, který už nemohli vydržet vnitřně, tam, kde na ně čekala jistá smrt. Já jsem v životě vlastně neviděl zvířecí sebevraždu, ale tam jsem ji viděl, v uvozovkách.
Tak to byla extrémní panika.
A tam chovatel Marek Žďánský pár minut předtím pod tou vodou vsunul mříž, jako kdyby tušil, že se to stane. Úplně absurdní úkon, protože prostě proč by tam lezli ty. A oni tam vlezli a od té mříže se odrazili a to je zachránilo. A já na to nikdy nezapomenu, protože každý zoolog vám potvrdí, že zvířata nejsou schopna spáchat sebevraždu. A já ji viděl v situaci, kdy ten stres byl prostě silnější, než jejich pod sebe záchovy.
Ale dobře to teda dopadlo.
Dobře to dopadlo.
A zaplať pán Bůh za to.
A pak pozitivní, jako nejsilnější pozitivní zážitek je znova u těch goril, protože chtě nechtě, jsou to prostě lidoopy a díváte se vlastně na lidskou expozici. To je, já bych skoro, mám pocit, že to je tak blízký člověku, že přesně to, co v lidech vyvolává nadšení, že mají pocit, že se dívají do lidských očí, tak ve mně vyvolává spíš smutek, protože já bych skoro ty lidoopy ani v zoologických zahradách nedržel, protože si nemůžete být jistý, co jim vlastně způsobujete. Oni mají skutečně hluboký vnitřní život a je strašně těžký mít čistý svědomí v různých mezních situacích, ale i v tom, že prostě je držíte v zajetí. Jo? Ale abych odpověděl na vaši otázku, 40 let se v českých zoologických zahradách chovali gorily a nenarodilo se jediný mládě. A nám se to podařilo v roce 2004, 13. prosince. To znamená, teď měla nějakých 16 let, ta moja, ta slavná, ano, nejslavnější ano. To zvíře v Čechách, aspoň v té době. A teda být u toho, to vám řeknu, když tam potom jako... Jste jeden z prvních, který se můžete dívat na gorilu čerstvě po porodu a její mámu, tak to je jak chlupatá Madonna s Ježíškem. To je jako neuvěřitelný a je teda neuvěřitelný, jak se ty gorily chovají podobně jako člověk, mateřství. No a pak je neuvěřitelný, jaká obrovská změna se narozením mláděte v té gorilí skupině stane. Si říkám, a ty výčitky vůči zoologickým zahradám byly ještě větší, protože držet gorily bez toho, aniž by mohli mít mláďata, to je třetina jejich života. Protože jejich život je nasměrovaný na to starat se o ty mláďata.
Tak a
bez
jako
těch mláďat, to prostě přesně tak, to není život. A my jsme to viděli in flagranti, protože drtivý většině času se ty gorily bez mláďat nudí. Tráví čas tím, že neví, co mají dělat. A přijde mládě a přesně jako v lidské rodině najednou nevíte, kam dřív skočit.
A je štěstí. Myslím, že tohle jsou velmi těžké otázky s chorou okolností. Myslím, že tři dny zpátky, tak bylo zabito 6 strážců goril v Národním parku Virunga, protože ta aktivita vlastně pytláků dramaticky vzrůstá, takže tam přesně je potom ta otázka, kde tam, že v tom Národním parku jsou poslední vlastně ty horský gorily, jsou perfektně vlastně hlídaný, zabezpečený, pozornost je tam upřená, přesto teda dochází k takovýmhle katastrofám. Na druhé straně je to dilema těch zoologických zahrad, kde i lidi, kteří provozují na vysoký úrovni teda zoologický zahrady, tak jak to bylo u vás, protože vám se ten úspěch, že jo, dalších mláďat podařil potom zopakovat. Tak přesto bojují s výčitkama, takže je to takový, bych řekla, dilema toho, co je vlastně menší zlo v té dnešní době. A proto se chci zeptat, když vy se na to dneska takhle díváte, jste spíš pesimista nebo optimista ohledně jako budoucnosti vlastně přírody a zvířat?
Já na to odpovím zase až na konci, ale na tohle zareaguju. Víte, jako zoologický mají smysl. Zaprvé mají smysl jenom dobrý zoologický. Zoo nemá smysl sama o sobě, dobrá zoo má smysl, ale nesmí jako to přehnat. Zoo by neměla přehnat to, že to znamená pořídit si cokoliv, co vás jako napadne. Musíte postupovat skutečně rozumně a pro mě to znamená, například by měli velmi zvažovat zoologické zahrady, jestli si pořizovat taková ta zvířata, která jsou opravdu na špičce vývojového ledovce a jsou strašně náročná na chov. Lidoopy, sloni, velký šelmy, od medvědovitých až po kočkovitý, nebo třeba draví ptáci. Jsou prostě zvířata, které jsou zvyklá vládnout té domovině. Tygr prostě, to je vládce, ten nemá přirozeného nepřítele. A někde na Sibiři tygr usurijský, ten prostě chodí, má teritorium, celý den obchází svoje teritorium a koho potká, tak ten se třese prostě hrůzou. A to teritorium je velký jako, já nevím, Brno.
No a vy ho... Ale i sloni, že jo, a další,
samozřejmě,
kteří ujdou obrovský,
táhnou,
ano, obrovský.
No a vy je zavřete toho tygra, zavřete do výběhu, který je velký, jak záhon cibule v zahrádkářský koleny a chodí se na něj dívat jako stis. Tomu vezmete mentalitu. Orel prostě, ten je zvyklý se dívat z nepřístupných míst, z vejšek. To vlastně lámete...
Tu duši, já jich bych říkal.
Ale já chci říct, když se budou lidi ze zoo krotit v té touze mít všechno, neznamená to jako úplně nechovat tyhle tvý zvířata, ale prostě sloni, proč musí být sloni v každé druhé zoologické zahradě? Proč by nemohly být v Evropě jenom prostě 5-10 expozic slonů, ale pořádný, kde ty sloni můžou být sami sebou. A u těch velkých šelem to tež, a u těch lidoopů jako to tež. Takže tam já si myslím, že to pořád neumíme. Že to ta zoo znamená pro ta zvířata příliš velký omezení, který jim leze do duše, leze jim prostě na mozek a tam nemám čistý svědomí. Ale u spousty jiných druhů, plazy, ptáci, kopytníci, žrafa je, ať mi to promine, v podstatě kráva, tam to není tak jako složitý. A ty zahrady mají opodstatnění a desítky druhů můžou opravdu relevantně chránit, jako my, prostě koně převalského, teď jsou u nás gaviály, to je prostě podle mě všechno v pořádku. Ale celkově jsem naprosto skeptický, to nemám. Lidi jsou hrozný, lidi jsou opravdu přemnožený, agresivní druh, který tuhle planetu zničí. A já jsem přesvědčen, že do 200, do 300 let se něco vlastně musí stát, buď se ten člověk vybije sám, buď prostě propadne nějaký hygienický nebo klimatický nebo populační katastrofě a něco se a eliminuje se sám. A nebo tuhle tu planetu skutečně zahubí. To prostě ty zoologické zahrady jsou jedním z nástrojů, jak tomu čelit. Ale myslím si, že to neodvratný jenom zpomalují. Je to strašně dobře, že tu jsou, Věřím, že to má smysl pracovat pro zoologické zahrady. Znovu opakuju, když se dělají rozumně, ale v celkovém pohledu jsem skeptik.
Vy jste teď čerstvě napsal, vydal knížku, jak se dělá zoo.
Ano.
Tak o čem ta kniha je a komu je určená?
No tak ta kniha je o zoo. No, já jsem sepsal celých těch 12 až 13 let, kde jsem zažil opravdu výjimečnou dobu. Ta moje přítomnost zoo je výjimečný příběh desítek a stovek lidí a tisíců zvířat. A já jsem něco z toho vybral a udělal jsem z toho celistvý příběh. Rozhodně to nejsou veselé příhody o zvířátkách. Je to někdy veselý čtení, ale taky je to smutný, je to i poučný čtení. Je to hodně i o provozu, o střevech, o anatomii té zahrady. A je to o mým pohledu, je to prostě můj osobní pohled. Takže tam se dotýkám i takových věcí, o kterých jsem teď mluvil, jestli chovat nebo nechovat lidoopy a co jsem tam vlastně, co to s člověkem dělá, zachraňovat zvířata před povodní. Ale v principu je to, jak se ze zanedbaný, je to příběh o tom, jak se zanedbaný zoo stane jedna z deseti nejlepších na světě. Je to o tom boji s tím komunismem v lidech a okolo nich, v podnikové praxi. Je to o boji s povodní a je to pak o té společné práci na stovkách detailů, větších či menších, ze kterých se dobrá zoo skládá. To se jako těch 13 let i složitost té instituce se nedá popsat v jednom rozhovoru, tam vlastně jenom můžeme si vybrat pár věcí, ale ani na těch 350 stránkách, které jsem popsal, to vlastně nejde. A já jsem i, protože jsem na tu, vydal jsem si ji sám, knižní trh je teď jako spí.
Teď jsem se chtěla zeptat, jestli jste si ji vydal úplně sám, nebo jestli najdeme i v knihkupectví.
Úplně sám. Já jsem si vlastně jsem využil platformy crowdfundingový Hit a lidi si na ní nastřádali vlastně sami. Já jsem tam nabízel i, že si můžou koupit nejenom knížku, ale až se otevře zoo, takže půjdeme, vyrazím s nima do zoo a budu jim dělat takový komentovaný prohlídky, kde doplním ty věci, které jsem nestihl napsat do té knížky. No a až se knižní trh otevře, až se znormalizuje naše současnost, tak tu knížku samozřejmě vydám, protože je o ní větší zájem, než na co jako stačí moje finance. Já jsem vydal 1000 kusů a protože jsem si to všechno dělal sám, tak to zároveň bylo i o to dražší, že jsem nebyl součástí nějaké vydavatelské mašinérie, ale až se to otevře, tak zase se pokusím sám, seženu si sponzory, už to nepustím z rukou, ale pokusím se, aby ta knížka byla od Chebu až po Ostravu normálně k dispozici a zatím je prostě jenom přes můj e-shop na stránkách, ale baví mě to, protože já po Praze tu knížku roznáším svým abonentům a to teda musím říct, že je strašně zajímavý. Kdo může říct, těch, co napíšou knížku, že se zná i ze spoustou svých čtenářů, já to říct můžu, kolikrát jsou ty lidi překvapený, že jim zazvoním u dveří já, ale musím říct, že já to nepojímám jako delivery, jako zásilková služba, ale já si vždycky s těma lidma popovídám, dokonce někdo mě i pozve na kafe a já to neodmítám a je to vlastně
takový zpříjemnění.
Je to strašně prýma, protože já jsem měl 10 let od té zahrady pauzu. Umyslně. Já jsem odešel sice dobrovolně, ale ve stavu takového jako naprostého vyčerpání. A vlastně jsem chtěl změnu, protože jsem měl pocit, že už i mě ta zahrada trošku lezla na mozek, jak jsem byl identifikován s tou prací. Ale po těch 10 letech zase znova se k tomu vrátit a povídat si s těma lidma o tom, jak tu zahradu mají od mých časů rádi, to je balzám, to mě strašně jako nabíjí. Tak si to teď užívám, i když samozřejmě plnohodnotný prodej to není, to je jasný.
Tak já myslím, že vyčerpán jste byl právě proto, že jste tomu obětoval tolik, že většinou, když člověk něco dělá naplno, že jo, tak to je to, co ho na jednu stranu nabíjí, na druhou stranu ho vyčerpává. A po těch vašich prázdninách, teda 10 letech, tak zase teď už můžete mít dobrý pocit, když jste si odpočnul z toho, že pořád ty vaše výsledky nebo to, co jste tam přinesl, tak pořád funguje a lidi to vidí a lidi to oceňují, že to je prostě krásný. A webové stránky, adresa jaká, kde si lidi mohou
tak
knížku
koupit? Tak jak já se jmenuju, petrfake.cz.
Je to jednoduché?
Žádná věda.
A dostanou knihu i s vaším podpisem?
No, však každý, kdo si koupí knížku na tom e-shopu, na tom webu, tak všechno podepisuju. Pokud tam chtějí i věnování, tak můžou do poznámky napsat. A nebo můžou napsat, hlavně mi to nekažte podpisem a já jim taky vyhovím.
Takže posluchači teď ví, kdo bude mít zájem o novou knihu Petra Fejka, tak na www.petrfejk.cz. Já si ji určitě objednám, protože děkuju. Zvířecí příběhy mám ráda, zajímá mě ta problematika. A než jsme začali, tak vy jste mi říkal, že máte teď dvouletého syna.
Ano.
A moje poslední otázka zní, až s ním půjdete jednou na prohlídku do zoologické zahrady, tak co bude to hlavní, co budete chtít, aby si odnesl?
No, my už jsme tam byli. No, hlavní je jít do dětský zoo, jo, do té dětské části. Já jsem byl pyšnej na to, my jsme z té dětské části udělali úplný ráj. Každá dětská návštěva, pokud skončí tam, jakože většinou skončí tam, tak to je nejenom hřiště, ale to je takový vesnický areál, kde jsou prostě ovečky a koni, kozičky a kravička, nevím, co je tam teď, ale byly tam poníci a slepičky a králíci a pejsek a kočička a holuby a pak je tam rybník a české ptactvo v takových voliérách, aby lidi poznali rozdíl mezi prostě pěnkavou a číškem. A pak je tam samozřejmě hřiště, je tam i pódium na představení a jezdí tam desítky let taková ta retrokopie tramvajky číslo 11, která jezdila do Divoký Šárky a z toho všeho se skládá zážitek, který je podle mě v pražský zoo, to je, každý dítě tam vždycky skončí a já jsem se těšil, až tam s tím klukem přijdu a budu koukat, jestli to funguje stejně, jako to fungovalo na moji dceru, když byla takhle malá a ona byla malá přesně v době, kdy jsem to postavil. Mm-hmm. Takže to bylo v roce 2005, když jsme otevírali tu expozici a ona byla jedním z konzultantů, jak co udělat. Ale prostě já bych chtěl nejenom v zoo, ale obecně, aby moje děti měly rádi život a měli rádi zvířata, ale měli rádi stejnou měrou lidi. Prostě já mám rád lidi. Já jsem zoologickou zahradu dělal, protože mám lidi rád minimálně stejně jako zvířata. Ta láska ke zvířatům, to je to podle mě, když jí máte jenom lásku ke zvířatům a máte problém s lidmi, tak tam to není úplný, protože jste člověk, to je váš druh. A já to chápu, spousty lidí v zahradě je velmi specifických v tom, že výborně komunikují se světem zvířat, ale komplikovaně komunikují se světem lidí. A já to vlastně vnitřně samozřejmě chápu, protože zvířata nepotřebují kariéry, nepotřebují, aby byl někdo hezký. Je mu jedno, jestli jste mladá, stará, krásná, ošklivá, vzdělaná, nevzdělaná, jestli máte hrb nebo jenom prostě dvě třídy obecný. Zvíře zajímá hlavně, jaká jste, jestli mu ublížíte, jestli vám může důvěřovat, nebo nemůže, nebo neublížíte.
Nebo té podstatě.
A to je vlastně úplně podstatný, jestli můžete té druhé bytosti důvěřovat. V tomto smyslu já to naprosto sdílím. Ale pořád, a to je moje přesvědčení, a to jsem se snažil, aby byl můj vklad té zahradě. Zahrada není jenom o zvířatech, je to i o lidech. Mějte rádi zvířata, ale mějte rádi i lidi. A já si myslím, že když si můj syn udrží vlastně milovat zvířata, já vůbec nepochybuju, že se to stane. Vůbec nepochybuju, že to bude přirozená součást jeho života. Ale velice snadno se může stát, že lidi jak tu a tam ublíží, že to je komplikovanější, tak bych si moc přál, aby nestratil víru v život a víru v lidi. A aby to možná viděl i v té zoologické paradoxně, aby ta zvířata s těmi lidmi vytvořili symbiózu, protože to je vlastně to sdělení. To je vlastně i ten styl, kdy já jsem otevíral, nebo jsem se snažil, aby ty expozice byly otevřený lidem, aby se lidi přiblížili zvířatům, nebo dokonce, aby mohli do těch expozic, třeba opic nebo ptáků, přímo vejít, protože sdílíme na tomhletom světě společný prostor. V přírodě není mezi člověkem a zvířetem nějaká bariéra. Jedno souvisí s druhým. Lidi nemůžou žít bez zvířat, ale zvířata taky nemůžou žít bez rozumných lidí. Ten člověk má schopnost to zničit. proto ta harmonie, ta symbioza, to je klíč k nějakému přežití a udržení, k udržitelnosti tohohle světa. No tak vidíte, že to neumím říct jedním slovem, ale... No,
ten závěr byl moc krásný, mně se velmi líbil, protože si myslím, že přináší obecně tu lásku k životu, a která je vlastně v tom vzájemném pochopení, propojení. Zároveň si myslím, že když lidi budou šťastnější, tak to s tím světem zvířat bude
přesně
lepší.
Tak.
To je jakoby neoddělitelný. Se ano, přesně tak.
Ale to znamená i být spokojen se svým životem, druhým, být vyrovnaný s tím, kým jsem.
Tak. A vlastně i posluchači ví, že Redline podcast slouží k podpoře projektu, který se zabývá nebo přispívá k ochraně ohrožených druhů zvířat, projektu Redline Expedition, a vlastně jedna z těch klíčových myšlenek je přesně to, co jste teďkon tady na závěr řekl, takže moje duše s tím jenom souzní a je absolutně v souladu, takže děkuju za tohleto. Díky moc, díky Petře, že jste přišel a že jste se podělil o svoje vzpomínky, a moc vám přeju, aby bylo ještě velké množství dotisků vaší knihy, a myslím si, že ten úspěch, který byl na Hit-Hitu, že předjímá to, že lidé mají rádi zvířátka, že mají rádi vlastně sdílení příběhu, takže ještě jednou gratuluju k tomuhle tomu úspěchu. Díky moc, milí posluchači, i vám děkuju a budu se těšit u některého z dalších dílů podcastu. Krásný den.